dende o goberno municipal de Monforte non entendemos como unha empresa pública que colga da presidencia da Xunta, que é Turgalicia, que fai a promoción turística da nosa comunidade autónoma, adicou no ano 2012 a Monforte de Lemos unha cantidad de 50.000 euros nun curso para 20 personas, cando esa misma empresa, esa misma Turgalicia, dependente da presidencia da Xunta, pois ten abandonado un proxecto da Ruta do Viño da Ribeira Sacra de moitísimo interés, ten abandonado os concellos da Ribeira Sacra porque cortou todas as axudas para poder contratar traballadores das oficinas de turismo e, por suposto, cando tamén se ten ausentado e ten manifestado a súa retirada do financiamento do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, que agrupa a todos os concellos da Ribeira Sacra.